Essuula ya 34. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, balagulireko abasumba ba Isirayiri, olagule obagambe, ogambe abasumba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka, abasumba tebandiriisizza ndiga. Mulya masavu, ne mwambala ebyoya, ne mutta ebyassava, naye ne mutaliisa ndiga. Eteeyinza temugissanga mu maanyi, so temuwonyanga erwadde, so temusibanga emenyese, so temukomyanga weegobeddwa, so temunoonyanga ebuze, naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali, ne zisaasaana olw'obutabaawo musumba, ne ziba kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko, ne zisaasaana. Endiga zange zaabulubuutira ku nsozi zonna ne ku buli kasozi akawanvu, weewaawo endiga zange zaasaasaanira ku maaso g'ensi yonna, so tewali eyazinoonya newaakubadde okuzibuuliriza. Kale mmwe abasumba, muwulire ekigambo kya Mukama, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, mazima kubanga endiga zange zaafuuka muyiggo, era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko olw'obutabaawo musumba, so n'abasumba bange tebanoonya ndiga zange, naye abasumba ne beeriisa bokka, ne bataliisa ndiga zange. Kale, mwe abasumba, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabe w'abasumba, era ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe, ne mbalekesaayo okuliisa endiga, so n'abasumba tebalyeriisa bokka nate, era ndiwonya endiga zange mu kamwa kaabwe zireme okuba ekyokulya eri bo. Kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti, laba, nze mwene, nze ndinoonya endiga zange ne nzibuuliriza. Ng'omusumba bw'abuuliriza ekisibo kye ku lunaku lw'abeera mu ndiga ze ezisaasaanye, bwe ntyo bwe ndibuuliriza endiga zange, era ndiziwonya mu bifo byonna gye zaasaasaanira ku lunaku olw'ebire olw'ekizikiza. Era ndiziggya mu mawanga, ne nzikuŋŋaanya okuziggya mu nsi nnyingi, ne nzireeta mu nsi yaazo zo. Era ndiziriisiza ku nsozi za Isirayiri, ku lubalama lw'ensalosalo z'amazzi, ne mu bifo byonna ebibeerwamu eby'ensi. Ndiziriisa omuddo omulungi, era ku nsozi ez'entikko ya Isirayiri kwe kuliba ekisibo kyabwe. Eyo gye zirigalamira mu kisibo ekirungi, ne ziriira omuddo omugimu ku nsozi za Isirayiri. Nze mwene ndiriisa endiga zange ne nzigalamiza, bw'ayogera Mukama Katonda. Ndinoonya ekyo ekibuze ne nkomyawo ekyo ekigobeddwa, ne nsiba ekimenyese, ne nzisaamu amaanyi mu ekyo ekirwadde, n'ebyassava n'ebyamaanyi ndibizikiriza, ndibiriisa n'omusango. Nammwe ekisibo kyange, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, nsala omusango ogw'ensolo n'ensolo, ogw'endiga ennume era n'embuzi ennume. Mukiyita kigambo kitono nga mwali omuddo omulungi, naye ne kibagwanira okulinnyirira n'ebigere byammwe omuddo gwammwe ogwafikkawo? Era nga mwanywa amazzi amateefu, naye ne kibagwanira okutabangula n'ebigere byammwe agafisseewo? N'endiga zange ziri ebyo bye mulinnyiridde n'ebigere byammwe, ne zinywa ago ge mutabangudde n'ebigere byammwe. Mukama Katonda kyava abagamba bw'ati nti, laba, nze mwene, ndisala omusango ogw'ensolo ezassava n'ogw'ensolo enkovvu. Kubanga musindisa embiriizi n'ebibegabega, ne mutomeza ezirwadde zonna amayembe gammwe okutuusa lwe muzisaasaanyiza ddala, kyendiva mponya ekisibo kyange so teziriba nate muyiggo, naye ndisala omusango gw'ensolo n'ensolo. Era ndissaawo ku zo omusumba omu, naye alizirunda, omuddu wange Dawudi y'alizirunda era y'aliba omusumba waazo. Nange Mukama ndiba Katonda waabwe, n'omuddu wange Dawudi aliba mulangira mu bo. Nze Mukama nkyogedde. Era ndiragaana nabo endagaano ey'emirembe, era ndikomya mu nsi ensolo embi, kale balituula mu ddungu nga tebaliiko kye batya, ne beebakira mu bibira. Era ndibafuula omukisa n'ebifo ebyetoolodde olusozi lwange, era nditonnyesa oluwandaggirize mu ntuuko zaalwo, walibaawo empandaggirize ez'omukisa. N'omuti ogw'omu ttale gulibala ebibala byagwo, n'ettaka lirireeta ekyengera kyalyo, nabo baliba mu nsi yaabwe nga tebaliiko kye batya. Kale balimanya nga nze Mukama bwe ndiba nga mmaze okumenya ebisibo eby'ekikoligo kyabwe, era nga mbawonyezza mu mukono gw'abo ababafuula abaddu. So tebaliba muyiggo nate eri ab'amawanga, so n'ensolo ey'omu nsi teribalya, naye balituula nga tebaliiko kye batya so tewali baali batiisa. Era ndibayimusiza olusuku olw'okwatiikirira so tebalimalibwawo nate n'enjala mu nsi so tebalibaako nsonyi z'abamawanga nate. Kale balimanya nga nze Mukama Katonda waabwe ndi wamu nabo, era nga bo ennyumba ya Isirayiri be bantu bange, bw'ayogera Mukama Katonda. Nammwe endiga zange, endiga ez'omuddundiro lyange, muli bantu, nange ndi Katonda wammwe, bw'ayogera Mukama Katonda.